älä hankin aika paljon väkkeä. Vaimoni sanoi, että miksi sinä menet sinne puhumaan tyhjille penkeille. Ymmärrethän sinä, että ihmiset ovat nyt joko maalla tai merellä, ettei ne tällaisena kauniina päivänä mihinkään kokoukseen tuu. Turhaan sinä sinne lähdet. Mä tajan viedä hänelle vähän toisenlaisia terveisiä sitten kotiin takaisin. Minulle oli annettu tällä, olisi annettu vai otettu sellainen otsikko, kun elävä kasvu, elävään kasvuun ja kypsymiseen. Ja tämä on niin valtava teema nyt, että minä vähän pahoittelen sitä, että meillä on vähän aikaa. Olisi hyvä, jos meillä olisi viikon aikaa pitää seminaaria aamusta iltaan, sitten ehkä pääsisimme vähän jyvällekin jo. Ja kuitenkin ennen sitä vielä minulla on tullut tässä kysymys, johon minä lähden aivan ensimmäiseksi vastaamaan. Vihaan tätä elämää. Olen täysin yksin. Mieheni kuoli, poikani kuoli. Lapsen lapseni ei päässyt 11-vuotiaana luokalta. Miksi en vihaisi? Vastaukseksi ei riitä, että Jumala rakastaa. Tarvitaanko minua, isoäiti? No, tämä ensimmäinen, joka pisti minun silmäni, oli juuri tämä, että vastauksessa ei riitä, että Jumala minua rakastaa. Enkä minäkään ollut aikonut vastata sillä tavalla, oikeastaan siis fraasinomaisesti kyllä ainakaan. Meillä on kyllä kristityön parissa paljon ihmisiä, jotka kuittaavat koko rakkauden ja rakkauden osoittamisen velvoituksen sillä, että he avaavat suunsa ja sanoo, Jumala sinua rakastaa. Mene ja pukeudu lämpimästi ja syö hyvin ja moi muutenkin hyvin, että hei vaan. Tällaista tämänlaatuista kristillisyyttä meillä kyllä on. Ja tässä on esimerkki siitä, että ihminen ei ole kasvanut eikä kypsynyt, ei kristittynä ainakaan. Ja siis siitä syystä tämä vastaus oikeastaan on hyvä johdatus tähän meidän aiheeseemme. Ja ensimmäinen, jota minä sitten sanoisin, että tälle isoäidille, että ymmärrän sinua. Sinulla on sanomattoman raskaat taakat kannettavana. Ja kaikesta päättäen sinä olet yrittänyt kantaa ne yksin. Ja se merkitsee sitä, että hän on myöskin tullut vähän puhetta sellaisestakin asiasta, että ihminen voi sairastua vahvuuteensa. Ja tässäkin taustassa voi olla jotain sellaistakin. Ja vahvuutta silloin tukee kyllä meidän vihamme. Se on eräs sellainen sielutieteellinen laki. Mieheni kuoli. Nyt et ole sanonut kuinka kauan sitten. Siis tässä on kysymys siitä, että kun me menetämme jonkun lähiomaisemme, niin me joudumme tekemään surutyötä, joka kestää korkeimmillaan 2 vuotta, mieluummin vain 9 kuukautta. Ja monet ihmiset jättävät juuri tämän surutyön tekemättä. Ja siitä syystä meillä on myöskin niin paljon keskeneräisiä kristittyjä, koska eivät suostu surutyötä tekemään. Ja meillähän sitten on hyvin naiveja lääkäreitä. Toiset kutsuvat itseään psykiatreiksi, mutta en ymmärrä miksi. Ja heidän ensimmäinen kysymys on usein, että tarvitsetteko pillereitä. Vähän puudutusainetta toisin sanoen, vähän huumausta. Se on heidän lohdutuksensa. Täällä sitten mehän olemme eläneet ja elämme yhä suuressa määrin huumauskulttuurissa. Ja tämä huumauskulttuurihan pitää meitä aivan lapsina. Se ei päästä meitä koskaan kasvamaan aikuisiksi. sen sisin ydin on siinä, että me pelkäämme kipua, tuskaa ja kärsimystä. Ja kun olemme sitten jatkuvasti kärsimystä paossa, niin tulos ei suinkaan ole sitä, että me pääsen sitä pakoon, vaan minä kehitän itselleni pikkuhiljaa mielenterveydellisiä häiriöitä. Pahimmassa tapauksessa oikein vakavan neuroosin, jopa joskus myöskin psykoosin. Ja sitten kuolee lapsen lapsi, kun tiedän kuinka hellästi lasten lapsia rakastamme, niin ymmärrän myöskin kuinka hirvittävän, kuinka sanoisin kipeä isku, sellainen asia todellakin on. Se on hirvittävä isku. Riittää jo, että se lapsi on sisar, niin hän minulla oli samana keväänä, tulin ylioppilaaksi. Siitä kohta kulunut 60 vuotta tosin. Niin myöskin sisareni, joka oli lähes 2 vuotta, kuoli. Ja se vei minut niin syvään ahdinkoon ja sanoisinko surutyöhön, että minä todellakin yhteen otteeseen suunnittelin itsemurhaa. Hei isoäiti, tarvitaanko minua? Tunnistatko reaktion tässä minun reaktiossasi? Mahdollisesti. Minä voin olettaa näin. Sitten 11-vuotias ja luokalle. Se on kyllä joskus ollut hirvittävä isku. Minä muistan kyllä, kun olin itse koulussa, että luokalle jääminen olisi kyllä ollut niin hirvittävä häpeä. Että tokkopa siitä oikeastaan olisi toipunutkaan. Nyt myöhemmässä vaiheessa minä kuulin aivan äsken tämän erään kulttuuriattasean kertovan siitä, kuinka hän ihastui siis lukiovaiheeseen, että hän suorastaan tuplasi yhden luokan. Ja kuitenkin hän liikkuu siellä nyt diplomaattien keskuudessa siitä huolimatta. Niin, että tämä luokalle jääminen, se voi tuntua hirvittävältä. Tosiasiassa se sitä ei ole. Ei se sitä ole. Ei saa olla ainakaan. Ja sitten kysyt, miksi et vihaisi? Miksi en vahingoittaisi itseäni, voisit kysyä yhtä hyvin. Toisin sanoen, huomaa nimittäin, että sielun vihollinen on tässä työssä. Ja sielun vihollinen myöskin on kirjoittanut tähän paperille, että ei saa Jumalan rakkaudesta puhua. Se on saatanan juonta, aivan selvästi. Mutta toisaalta saatana joutuu kyllä vääntämään Jumalan tahkoa hyvin usein. Ja tässä on myöskin kysymys siitä, että me tarvitsisimme aivan uutta kulttuuria meidän seurakuntiimme. Kun me koko meidän teologiamme tarvitsisi vähän korjausta. Me ajattelemme, että Pyhä Henki tulee tuolta jostain ilmoista, hyökkää meidän kimppuumme ja valtaa meidät siltä jollain ihmisellä tavalla. Emmekä ole ollenkaan oivaltaneet, että se Pyhä Henki haluaa tulla ehkä hiljaisena tuulahduksena minun sieluuni ja panemaan minut kasvamaan ja kypsymään ihmisenä. Ja että Pyhä Henki useimmiten, ainakin minun elämässään tuli aina lähimmäisen hädän kautta. Ja silloin, kun opin kuuntelemaan kärsivää ihmistä ja kun kuuntelin aidosti, niin siinä niin monta kertaa oli tuntu siitä, että se kolmas oli mukana siinä huoneessa. Ja aivan selvästi minä huomasin, että jaha, jollei tätä kokemusta olisi, niin Eevals olisi ollut luopio jo aikoja sitten. Ei hän olisi jaksanut siis ammentaa sieltä ilmoista sitä voimaa. Se voidaan ammentaa vain elävistä ihmissuhteista. Ja varsinkin sellaisissa, jossa ihminen nyt ei ole pakomatkalla, jossa hän ei ole pakenemassa omaa itsensä, jossa hän yksinkertaisesti on myöskin luonut itsellensä sellaisen kuvan, että jos Jumala on olemassa, niin hän on tuollainen lasten kaitsi ja dadda, joka pitää sylissä ja pitää huolta siitä, että joka makainen, jonka minä näen kaupassa, hän ostaa sen minulle myöskin ja pistää sen suuhun. Meillä on hyvin paljon tällainen jumalakuva. Hän on meidän suuri autuuden, onnellisuuden palvelija. Ja kun hän sitten ei siihen suostu, niin me olemme pettyneet häneen. Hän joutuu meidän epäsuosiomme ja hän joutuu kuolemaan. Mutta tämä ei ole se Jumala, joka hallitsee taivaita. Miksi en vihaisi? Siksi, rakas isoäiti, että sinun ei pidä vahingoittaa itseäsi. Sinun ei pidä raskauttaa omaa taakkaaksi vielä tällä vihalla, vaan yksinkertaisesti tosiasia on näin, että sinun täytyy päästä irti vihastasi, mutta huomaa nyt, että minä en sano, että sinun pitää jättää se noin vaan. Sinä ehkä tarvitset apua. Minä olen monta kertaa huomannut, että monet katkerat ihmiset ovat tarvinneet sellaista apua minulta, että ovat saaneet haukkua minua noin vuoden päivät suurin piirtein. Minä olen tylsä höylä. Minä olen maailman typerin sielunhoitaja. Minä en asioista ihmisen elämästä ymmärrä yhtään mitään. Paljon tällaisia kohteliaisuuksia olen joutunut kuuntelemaan. Ja huomaa, että minä en ole siitä pahastunut, vaan minä olen kiittänyt Jumalaa siitä, että tuo ihminen pitää minua niin suuresti luottamuksen arvoisena, että uskaltaa tällaisia tunteita purkaa. Ja jos me saisimme näitä ihmisiä seurakuntiin, jotka lähtisivät todellakin kantamaan Kristuksen taakkaa hänen kanssansa tällä tavalla, niin meillä olisi mitä ihmeellinen, tuo ihmeellisin herätysliikkeellä. Aivan ihmeellinen. Minä uskon nimittäin, että se todellinen herätys, se on sielunhoitoherätys. Toisin sanoen, se on sitä, että me olemme elävässä kasvussa ja kypsymisessä. Ja se merkitsee myöskin sitä, että me emme tee ihmisestä hengellistä robottia. Hän ei ole niin pyhä, että hän ei pysty enää ketään palvelemaankaan. Ei ainakaan hän voi esimerkiksi siivoushommia ryhtyä ollenkaan. Muistan myös, kun minä pappina olin Dragsfjärdissä ja minä menin sitten arkipuvussa, menin talonpoikien kanssa pellolle vähän auttamaan heitä. Niin yksi talonpoika tuli sitten varovasti kuiskaamaan korvaan, niin kuule, me haluaisimme kunnioittaa pappiamme. Joo. Ja silloin sinä ymmärrät, että tämä pappi ei sovi silloin pellolle. Hänelle ei sovi talikko käteen, ei missään nimessä. Hänelle ei sovi ajaa hevosta, ei ollenkaan. Hänen pitää liikkua ylhäisessä ylevyydessä, jotta hän saisi kaikkien kunnioituksen, koska hän ei enää ole ihminen eikä maallinen olento, vaan hän on lähes taivainen sellainen. Miten hän sitten on mennyt naimisiin ja mitä hän vaimollensa tekee, siitä ei kukaan uskalla puhua. Eli rakas isoäiti, nyt sinun täytyy hakeutua kyllä sielun hoitoon. Löytää joku ihminen, joka jaksaa kuunnella ja kantaa tätä taakkaa sun kanssasi. Mutta sano samanaikaisesti myöskin sielun viholliselle, että tätä vihan taakkaa, jota sinä sälytät mun päälle, niin vielä kaiken lisäksi, sitä minä en halua enää kantaa. Minä sanoudun siitä irti. Yksinkertaisesti siitä irti. Sillä tarvitaanko minua? Ei sinua tarvita ollenkaan katkerana ihmisenä, ei yhtään. Mutta sinua tarvitaan lämpimänä, rakastavana isoäitinä, ja sitä tarvitaan ja kaivataan erittäin kipeästi. Ja tämä on se Jumalan kutsu sinulle nyt. Etsi sitä tietä, josta sinä pääset tästä viimeisestä taakasta irti ja löydät sen tien yhteyteen. Onko se nyt sitten muiden lasten kanssa, onko se mun perheen kanssa? Minä en tiedä, mikä se on. Jumala kyllä johdattaa tässä. Ja se on aivan selvää, että minä en haluaisi sanoa, että nyt Jumala sinua rakastaa, mutta minä sanoisin, että rakastava Jumala kyllä kestää sinun vihaasi. Hän kestää sen oikein hyvin. Ja siitä syystä niin sinun on turha sitä viljellä. Hän on sen jo kuullut ja ymmärtänyt. Hän ottaa sen kantaaksensa, sen taakan myöskin. Hän haluaa todellakin auttaa sinua vapauteen, inhimilliseen kasvuun ja vapauteen, joka merkitsee sitä, että ne, jotka sinua tarvitsevat, sinussa myöskin löytävät sen lämpimän isoäidin, jonka suojiin on mukava silloin tällöin, varsinkin surun päivinä, myöskin paeta. Ja tällaisiksi ihmisiksi meidän pitäisikin tulla, kun on aiheemme siitä, että me kypsyisimme ja kasvaisimme. Eli se merkitsee sitä, että minä muuttuisin ihmiseksi. Meillä on hyvin paljon ollut sellaista uskontoa ja uskonnollisuutta, jossa juuri ihanen ollut jonkinlainen hengellinen robottimaisuus. Ja sitten meillä olemme ylikorostuneesti myöskin puhunut hengelle lahjoista. Minä en niitä vastusta ota huomioon, mutta nämä lahjat eivät minusta tee vielä kristittyä. Olkoon sinulla aika 10 lahjaa, niin se ei todista ollenkaan vielä, että sinä olet kypsempi kristitty. Ja tämä on vinhaa totuutta. Ja siitä syystä me emme tavoittele näitä lahjoja, jotta me voisimme näytellä sitä erikoista pyhimyksen roolia toisten ihmisten edessä. Ei ollenkaan. Minä sain Japanista kirjan tässä aivan viikko sitten, eräs tohtori Andersonin kirja, The Bondage Breaker, hän sanotaan, kirjan nimi taisi olla, kahleitten rikkoja. Ja siinä hän puhuu myöskin näistä uushengellisistä liikkeistä, ja hän väittää siinä, että näissä liikkeissä on hyvin paljon yhteistä se, että he ikään kuin lupaavat, että ihminen johdatetaan jumaluuteen. Hän toteuttaa itsensä sillä tavalla, että hän itse tulee jumalalliseksi. Varsinkin hän syyttää New Agea tästä. Kun minä puhuin tässä tuomiokirkossa viime sunnuntaina, niin siellä otin tämän asian esille myöskin. Siellä heti tuli protesti siitä, että tämä ei ole totta. Minä en voi sitä ratkaista, onko se totta vai eikö, koska minä en koskaan saanut tämän protestin antajan määritelmää New Ageista. Niin silloin minä en tiedä. Olkoon se asia, miten se on. Minä tiedän vain, että meillä on hirvittävä kiusaus, joka alkoi jo Edenin puutarhassa. Olisiko Jumala todellakin sanonut? Ei se nyt ole niin varma. Vaikka se Raamattuunkin on kirjoitettu, niin eihän siinä ole täysin luottaminen. Ja toisaalta Jumala tietää, että jos te lähdette nyt vähän kuulemattomuuden tielle, niin tehän tulette Jumalan kaltaisiksi. Joo. Ja tätä Jumalan kaltaisuutta me helposti lähdemme etsimään juuri. Meillä on sama henki kuin oli Nietzschessä, joka sanoi, että jos Jumala on olemassa, on sietämätön ajatus, että minä en ole hän. Ja tämä on se keskeinen kiusaus kaikissa ihmiselämässä. Olenko minä luotu palvelemaan vai palveltavaksi? Tämä on se suuri kysymys. Suurempaa kysymystä ei ole. Minä haluaisin että ja useinhan monet kristityt ovatkin olleet sitä mieltä juuri, että kun he ovat niin hienoja kristittyjä, niin kyllä heitä pitää vähän erikoisesti passata. Ja ottaa vähän erikoisesti huomioon, kyllä. Ja vähän keventää heidän taakkaansa sitä syystä, että he ovat niin lähes pyhimyksen kaltaisia. Ja tässä se meidän henkinen taistelumme käykin. Suostunko minä palvelijaksi vai palveltavaksi? Ei ihmisen poikakaan tullut palveltavaksi. Hän tuli palvelemaan ja antamaan henkensä lunnaiksi niiden monien edestä, sanoo Jeesus. Kun siltä kysytään, mikä hengellinen liike siis on aito, mikä on oikea, mikä on kristillinen, tässä se tärkein kriteeri on. Kasvattaako se sinusta palvelijan vaiko palveltavan? Siitä on se suuri kysymys. Ja näin sitten olisi meillä, kun me kysymme sitten, mikä olisi, voisi olla sitten muu päämäärä, kun on kysymys kasvusta ja kypsymisestä, niin minä olen nyt tähän kirjaan kirjoittanut, että päämäärä voisi olla miehinen mies. Ja sitten tuli kysymys nainen, mistä minä en löytänytkään oikein sitä sanaa. Se naisellinen ei minua oikein tyydyttänyt. Minä jouduin aivan luottamaan sitten vähän latinan kieleen tai mitä lienee. Siis tuo maailmankuulu psykologi Hjomuge Eriksson puhuu generativiteetistä. Eli se merkitsee sitä siis oikeata tapaa toimia vanhempana. Eli voisimme sanoa aitoa äidillisyyttä. Aitoa äidillisyyttä ehkä olisi juuri oikein hyvä tällainen sana. Ja sitten kun me ajattelemme näitä vastakohtia, niin tässä on hyvin helppo. Mikä on se miehisen miehen vastakohta? No se on akkamainen mies tietenkin. Ja jos sitten saa Juha Siltalaa uskoa, olette sitä lukeneet muuten hänen ihmeestä kirjaa Miehen kunniaa. Jollette, niin lukekaa. Se ei ole mikään kristillinen kirja. Siinä on paljon rumaa kieltä ja kuitenkin se on sanomattoman hyvä kirja. Se on erittäin hyvä kirja. Ja nyt minä unohdin, mitä minun piti siitä sanoa tietysti, kun suosittelen sitä kirjaa. Joo, nyt minä muistan kuitenkin. Joko akkamainen mies tai homo. Ja nyt minä sitten olen taas sortunut puhumaan kielletystä aiheesta, eikö totta? Ja nyt on asia niin, että minä juuri selvitän suhdettani koko tähän ongelmarykelmään tässä kirjassa. Ja minä odotin, että Seta, joka vaalii sitä tasavertaisuutta väärällä alueella, että se sitten puhaltaisi myrskyn minua vastaan. Sieltä ei ole tullut minkäänlaista tuulahdusta, ei hiiskausta, ei minkäänlaista ilmausta. Ja se on hyvin viisasta kyllä. Sillä totuutta vastaan ei pystytä taistelemaan. Varsinkin kun se totuus vielä sanotaan rakkaudessa, niin se on vastustamaton. Ja sitä mä yritän tässä kirjassa todellakin tehdä. Ja olen saanut sitä paljon hyvää palautettakin. Mutta miksi mä otan nyt tämän asian sitten puheeksi tässä? Mikä on se, mikä vika siis nyt homossa sitten on? Kun he puhuvat siis seksuaalisesta tasavertaisuudesta, niin he ovat erehtyneet. Jos he puhuisivat inhimillisestä tasa-arvosta, niin sanon halleluja, niin se on. Kyllä se homollakin on aivan täydellinen ihmisarvo ja hänelle suodaan myöskin kaikki mahdollisuudet kypsyä aivan mieheksi, oikein kunnon mieheksi. Sillä hän on kitukasvuinen. Hän on jäänyt kasvussaan johonkin, siis välimatkaan, johonkin neuroottiseen fiksoitumiseen, jossa hän tarvitsee apua, jotta hän pääsee etenemään täyteen miehen mittaan. Jos me sitten lukisimme Raamattua, niin sehän puhuu tästä samasta asiasta myöskin Efesolaiskirjassa. Jos me luemme sieltä 4. luvusta, niin minä usein palaan nyt tähän kohtaan juuri Raamattua, koska se on hyvin ihmeellinen kohta. Hän antoi seurakunnalle sekä apostolit että profeetat ja evankeliumin julistajat sekä paimenet että opettajat varustaakseen kaikki seurakunnan jäsenet palvelutyöhön. Oletko koskaan huomannut tältä kohtaa Raamatusta? Nimittäin meillä on paljon seurakuntia, jossa seurakuntalaiset ovat sitä mieltä, että heidän pitää valvoa tarkkaan julistajan elämää, onko hän valmis palvelutyöhön. Minä olin pappina täällä Helsingissä aikoinani etutöölössä. Siellä oli nuori pariskunta, jolla ei ollut mitään liikkumisen vaikeuksia. Mutta he eivät tulleet minun Jumalan palvelukseen, mutta he istuivat kotona ja kysyivät, eikö se pappi koskaan tule meitä palvelemaan tänne kotiin. No, minä rupesin vähän laskemaankin siinä, että minulla 5000 ihmistä oli siinä etutyöllössä. Jos minä olisin tehnyt sitten 10 tuntia työtä joka päivä ilman viikonlopun lepoa, ilman kesälomaa ynnä muuta, niin minä olisin voinut sitten jokaista palvella sillä tavalla, kun he vaativat, kerran 5 vuodessa. Mutta tätä logiikkaa he nähtävästi eivät olleet ymmärtäneet. Mutta heidän mielestään tietysti heillä oli aivan kehno, kelpaamaton pappi palveluksessa, koska hän ei tullut meitä palvelemaan kotiin. Mutta nyt he olivat varmasti lukeneet tämän efesolaiskirjan kohdan myöskin juuri sillä tavalla, että evankeliumi annettiin, jotta pappi oppisi palvelemaan seurakuntalaisiaan kunnolla. Mutta nyt Raamattu, Paavali ei kuitenkaan puhu sellaista tässä, vaan hän sanoo, että nämä virat perustettiin seurakuntaan, jotta nämä viranhaltijat pystyisivät auttamaan seurakuntalaisia kypsymään niin, että he kelpaavat siihen Kristuksen palvelutyöhön, johon Jumala heitä haluaa johdattaa. Ja eräs niitä tärkeimpiä tehtäviä, mitä seurakuntalaisella voisi olla, onkin, että hän kasvaisi eläväksi kuuntelijaksi, jolle juuri tällainen isoäiti, jossa meillä on kysymys täällä, ja jolle muut raskautetut myöskin saisivat purkaa sydämensä ja taakkansa, ja he suostuisivat niitä kantamaan yhdessä heidän kanssaan. Kantakaa toinen toisenne taakkaa, niin te täytätte Kristuksen lain, sanoo Galataiskirja meille. Ja tämähän on se asia, joka meidän on opittava. No niin. Sitten tullaan kysymys näihin kohtaloihin. Minä ajattelen esimerkiksi niitä nuoria, jotka lähtevät koulutukseen, mutta he eivät koskaan suorita mitään koulutusta loppuun. He ikään kuin kokeilevat muutaman kuukauden, mutta ei tämä ala sovi oikein minulle. Ja eikä tuo ala, se tuottaa liian paljon työtä, liian paljon lukemista, liian paljon harjoitusta. Ei se oikeastaan käy minulle. Tuo minun pitää kyllä löytää joku toinen ammatti, joka on minun omani vähän paremmin ja niin poispäin. Ja niin sitten se elämä pirstoutuu tällaisiin harjoitusjaksoihin, muutaman kuukauden harjoitusjaksoihin joka alalla. Ja sitten lopulta tämä sama ihminen, hän on niin ymmällään, että hän ei tiedä enää, onko hän ihminenkään. Eikä hän ei pysty ryhtymään mihinkään. Pikkuhiljaa sitten hän huomaakin, että hänestä ei ole oman onnen seppää. Pettymykset kasaantuvat, pettymys muuttuu katkeruudeksi, katkeruus muuttuu psykosomaattiseksi sairaudeksi, psykosomaattinen sairaus muuttuu mielenhäiriöksi. Huomaatko, mikä ihmeellinen noidankehä, joka vie spiraalimaisesti alemmaksi, alemmaksi, alemmaksi. Ja siinä perkele istuu tai seisooko, en tiedä, kyllä kai hän istuu siinä vieressä ja ilkkuu ja nauraa omaa ivaansa. Hän on saanut sen ihmisen juuri siihen ansaan, johon hän hänet haluaa. Meidän ja siitä syystä me tarvitsemme todellakin myöskin tutustua tähän sielun vihollisen töihin niin, että me pystymme myöskin niistä vapautumaan, niistä kahleista. Ja tämä on äärettömän tärkeää. Yleensähän se on näin, että esimerkiksi alkoholistia, huumeen käyttöä ja muuta, niin heillä on aimoannos valheita, jolla he tukevat tätä huonoa elämäänsä. He eivät suostu siis puhumaan totuutta. Ja nyt kuitenkin meillähän on helluntai tänään. Mitä se Pyhän Hengen työ sitten loppujen lopuksi on? Yksi niitä on se, että hän yhdistää rakkauden ja totuuden toisiinsa. Ja siis ilman totuudellisuutta ja totuutta aivan sydämen pohjaan asti ei ole mitään kasvua eikä kypsymistä ihmisenä. Mutta kun toiset ihmiset sitten yrittävät harjoittaa pelkkää rakkautta, ja tämä on naisen kiusaus varsinkin, eikä vähintään äidin ja isoäidin, nimittäin hän sitten muuttuu hempeämieliseksi, hän säälii syvästi, vaipuu sitten myöskin itse sääliin pikkuhiljaa, ja näin tämä äiti myöskin voi muuttua. Myös siltalta löysin niin ihmeellisen sanonnan kuin nielevä äiti. Hän sitoo ehkä sen pojan itseensä niin kerta kaikkiaan, että tämä ulkopuolinen kokee, että tämä äiti on sen pojan niellyt kokonaan. Eikä hän pääse silloin mieheksi koskaan. Minulla on vähän ihmeellisiä kirjeitä arkistossani. Nuoret miehet saattavat kirjoittaa minulle näin, että minä olen hirvittävässä ristiriidassa. Minä olen vihdoinkin löytänyt morsiamen, tytön, johon olen syvästi rakastunut. Haluaisin mennä hänen kanssaan naimisiin, mutta kun äiti ei häntä hyväksy. Ei missään nimessä äiti hyväksy. Ja jos minä menen naimisiin tämän tytön kanssa, niin äidin sydän särkyy. Joo, ja kyllä. Niin lupasi minunkin äitin, että hänen sydämensä särkyy, jos minä menen vaimoni kanssa naimisiin. Me olemme nyt 52 vuotta olleet naimisissa ja ei se katastrofi, jolla hän uhkasi, ei ole vielä tullut. Ja vieläpä sillä tavalla niinkin, että aikaa myöten äiti huomasikin, että Erikillä oli aivan ihana vaimo, koska hän sitten uskalsi julistaa, että hän viihtyi parhaiten meillä. Joo, mutta nyt sitten tässä on tämä poika, jonka äiti on niellyt, jonka ainoa moraali on siinä, että äidin mieltä ei saa pahoittaa. Mutta ei koskaan aseteta kyseenalaiseksi, onko se äidin mieli terve. Salliiko se miehen, siis pojan kasvavan mieheksi, vai onko se niin, että hän sitoo häntä niillä siteillä, jotka estävät hänestä, siis häntä tulemasta mieheksi ja kristityksi. Tämä on erittäin vakava asia, erittäin vakava asia. Ja sitten meillä tietysti on taas myöskin niitä miesmalleja, jotka tuhoavat poikansa. Niitä on erilaisia. Minä vaan olen joutunut esimerkiksi tekemisiin juuri ne sellaisten poikien kanssa, jotka ovat kasvaneet alkoholistikodissa. Ja jonka koko sisämaailma on ollut tyhjyyttä täynnä. Ei minkäänlaista miehen mallia. Ei minkäänlaista tajua siitä, minkälaiseksi pitäisi kypsyä miehenä ihmisenä. Ovat naimattomia tietenkin. Tai jos ovat naimisissa, niin heillä on siis oikea selvä marttyyri siis seurassa. Sellainen nainen, joka tarvitsee kiduttajaa, jotta hän pystyisi voimaan oikein hyvin. Tai siinä voi olla se isä, joka on niin tyrannimainen, joka itsetunto on niin heikko, että hänen täytyy sitten ikään kuin kunnostautua sen pojan kustannuksella. Haukkua kaikki se, mitä poika tekee. Se ei koskaan ole onnistunut mihinkään, ei kelvannut mihinkään, vaan hän on täysin mitätön. Ja sitä pojasta ei koskaan tule mitään, sanoo se poika, siis isä. Hän sanoo se kaikkien kuullen tietenkin, vielä sen lisäksi. Sen sijaan, että isä olisi kypsynyt jo mieheksi, joka pystyy kannustamaan poikaansa, osoittamaan hänelle sen verran luottamusta, että poika huomaisi, että nyt isä ottaa minut lukuun. Maalla esimerkiksi tällainen asia on se, että poika otetaan mukaan tukkimetsään esimerkiksi savottaa. Tai muistan kyllä sen ensimmäisen päivän, jolloin minut kelpuutettiin maitokuskiksi kylästä kaupunkiin. Meillä oli siis siellä talonpojat vuorottelivat näitä maitovuoroja, kun ne kuljettivat niitä kaupunkiin. Ja isä aina valitti sitä, että se on niin raskas se päivä, jolloin hän pitää mennä kaupunkiin. Ja me pojat kun ihmettelimme, miksi hän sitten luopunut siitä raskasta työstä, koska hänellä oli monta poikaa. Ja kun se päivä vihdoin tuli, niin se oli kyllä suuri ylpeyden aihe. Nyt oli saatu isän luottamus päästä aivan hevosen ohjaksiin. Se oli valtava juttu. Mutta me pojat kyllä korvattiin tämän asian toisella tavalla. Meillä oli valtava härkä, jonka me valjastimme ja kaikenlaisten kärjyjen eteen ajelimme sillä oikein hurjasti. Mutta tämä härkäjuttu ei se rajoitu tuohon. Kun minä myöhemmin ajan sitä analyyttisesti mietin, minä huomaan, että hyvän aika tuo härkähän edusti isää, jota me taltutimme tällä tavalla, että me pakotimme sen siis nenärenkaasta tottelemaan meidän ohjaksiamme. Tätä me emme kyllä itse silloin oivaltaneet siihen aikaan. Ja nyt te huomaatte siis, että elämässä on hyvin paljon salaisuuksia, joiden jäljittäminen saattaa olla aika vaikeaa. Ja tällainen paras jäljittäjä on kuitenkin se Pyhä Henki, joka johdattaa meidät kaikkeen totuuteen. No niin. Oi, mä oon puhunut liian pitkään jo. Joo. Mistä on siis kysymys, kun on kysymys nyt siis kasvusta ja kypsymisestä? Ensinnäkin on kysymys jatkuvasta prosessista. Ja minulla on hurja houkutus nyt antaa teille pieni kielitunti, kielten opetusta tässä aivan ohi mennen. Minä nimittäin sattumalta, niin tällä kertaa minä olen lukemassa espanjankielistä raamattua ja tulin sitten Filippiläiskirjan 4. lukuun, ensimmäinen jae siinä. Ja yhtäkkiä minä hätkähdin, kun minä luen Paavalin tekstiä, Sigan fieles al Señor, Kristus. Mitä? Mitäs Paavali sanoo? Jos minä olisin kääntänyt tämän tekstin, varsinkin suomenkielisestä ja ruotsinkielisestä tekstistä, niin siinä olisi ollut aivan toisenlainen sanonta, koska ruotsinkielisessä raamatussa sanotaan stone därför fasta. Ja sitten suomenkielisessä taas pysykää siis horjumatta. Staattinen tila. Hiljaiseloa kuolemaan. Ei dynamiikkaa, ei kehitystä. ei mitään tekstistä. Ja kuitenkin Paavali on luultavasti sanonut sen, minkä se espanjankielinen käännös nyt sen sanoo. Sigan tulee nimittäin verbistä seguir, seurata, kehittyä, tarttua kehitykseen. Aivan toista, huomaat siis. Mutta me olemme juuttuneet hyvin usein staattiseen tilaan. Ja tässä nyt minulla on suuri houkutus pitää teille luento filosofian historiasta. Mutta minä nyt luovun siitä, kerron sen vain, että ensimmäiset käsitteet, joita kreikkalainen filosofia oikeastaan kehittyi, oli juuri staattisuuden tilanne. Siis se, että Eino Kailasen sanoi luennon aikana, että heillä oli oliotyyppinen ajattelu. Ja siitä syystä tämä kehittymätön atomi tuli se keskeiseksi käsitteeksi. Ainoa poikkeus Kreikassa oli tuo abderitilainen Herakleitos, jonka sanoi, että pantarei, kaikki virtaa. Hän oli sen ajan ihmeellinen nero. Hän näki, että koko elämä on jatkuvaa dynaamista kehitystä. Ja kuka ylläpitää tätä dynaamista kehitystä kristityn elämässä? Se henki, joka vuodatettiin helluntaina. Hän ei jätä meitä valmiiseen muottiin jähmettymään. Hän pitää huolta siitä, että minä pysyn elävänä ihmisenä, joka olen mukana elämän virrassa. Ja tämä on se kypsymisen avain. Vain jos minä suostun muuttumaan. Ja tätä muutostahan ihminen ennen kaikkea pelkää. Tätä muutosta me vastustamme. Me emme halua. Me emme uskalla kuunnellakaan lähimmäistä, ei ainakaan hänen hätäänsä, sillä silloin me joutuisimme hyvin paljon korjaamaan käsityksiämme ja ajatuksiamme ja meidän kantojamme hyvin paljon. Ja kuitenkin pyhä henki on elämän henki, muuttumisen henki. Se henki, joka luo uutta, jopa niin, että se pelastaa ihmisen kaikesta katkeruudesta, juuttumisesta, haluttomuudesta, vihasta ja kaikesta muusta. Hän tarttuu meidän elämäämme dynaamisella voimalla, jotta meistä tulisi aivan elävät ihmiset. Aivan elävät ihmiset.